Karibu kwa sehemu hii inayoangazia mifumo ya ukulima zinazoenda sambamba na mahusiano ya viumbe katika ekolojia halisi, kwa nia ya kukupa habari itakayokuwezesha wewe mkulima kuongeza mapato yako huku ukitunza mazingira. Hii ni kwa hisani ya Led Lichtenstein ikishirikiana na BioVision na jarida la The Organic Farmer linalochapishwa na kutolewa kwa vikundi vya wakulima. Naitwa John Cheburet. Ukitaka kuwasiliana nasi, tuandikie ujumbe mfupi kwa nambari 0715 916 136, 0715 916 136. Nitarudia nambari hii mwishoni mwa sehemu hii ya Kilimo Hai. Nilivyo kuarifu wiki iliyopita, hii leo tunalimulika swala la mbadiliko wa hali ya hewa. Nini maana halisi ya mbadiliko wa hali ya hewa? Bwana Philip Otieno ni mratibu wa shirika la Kenya Young Greens linalojihusisha na kuhamasisha umma, hasa vijana, kuhusu athari za mbadiliko wa hali ya hewa. Analifasili jambo hili.
Mbadiliko wa hali ya hewa ni kule kubadilika kwa vile vitu vingine zinahusika na hali ya hewa, kama vile mvua, kama vile mawingu, kama vile upepo na joto. Zikibadilika kwa muda mrefu tofauti na vile vinavyokuwa tuseme miaka mitano zilizopita ama kumi, hapo sasa tutakuwa na mabadiliko ya hali ya hewa.
Mabadiliko huu unasababishwa na nini?
Mabadiliko hii inatokana na njia mbili. Njia ya kwanza ni ile hali ya kipekee ya kawaida ya ulimwengu, tunaita kwa kizungu natural causes, kama vile tuseme dunia inazunguka jua, na kuna zingine dunia kikaa, kunaweza kuwa na jua, kunaweza kuwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Na vile vile katika bahari zetu zile kubwa kama zile Indian Ocean, kama zile Pacific, kunaweza tokana na vitu vingine huko ndani zinaweza leta mabadiliko ya hali ya hewa.
Ikiwa swala hili sio geni, mbona limekuwa tatizo kwa miaka ya hivi karibuni?
Kwa wakati huu mabadiliko ya hali ya hewa inaletwa sana na kazi yetu, tunasema human activities, zile vitu sisi kama binadamu tunafanya, zinatoa gesi zingine, kama vile tuseme gesi kama carbon dioxide, gesi kama methane, gesi kama nitrous oxide, huwa zinatoka na zinaenda angani. Na huko angani, kwa kawaida jua ikichomoza pale, mwangaza wa jua huwa unatupiga sisi huku duniani, lakini ikifika hewa inapelekwa tena huko, kwa kizungu tunasema being reflected back into the space. Na ikikuwa reflected back to the space, hizi gesi huwa zinazitrapped, zinaizuia kuenda kwa space, na inafanya dunia iwe na joto. Hali hiyo inatakikana kwa sababu ndio tunapatia maisha kama dunia iko na joto. Lakini human activities, vile vitu tunafanya, imefanya hizi gesi sasa zimekuwa zaidi ya kiwango inatajika. Hiyo sasa inafanya hiyo hali ya joto iongezeke zaidi. Na hali ya joto ikiongezeka zaidi, pia inaleta athari zingine, kama vile athari ya mvua. Unapata kama joto ikiwa nyingi, vile mvua inatengenezwa, hali hiyo inabadilika. Unaweza pata ya kwamba mvua inakuja kwa nadra, ama inachelewa, ama ikija na kuwa mingi sana.
Kwa wakulima wengi, mwaka huu haujakuwa wa kufurahisha. Msimu wa upanzi ulikatizwa baada ya mvua kuchelewa na kupungua, hali inayotatanisha mipango ya kutosheleza mahitaji ya chakula nchini. Mabadiliko haya yanachangiwa vipi na mifumo ya ukulima zisizofaa na matumizi mbaya ya rasilimali? Bwana Peter Otieno.
Ukulima na mambo ya msitu unatoa asilimia 17. Zingine zinatoka kwingineko kama zile kutumia madini kama petroli, DSL. Hizo sasa ndio zinachanga zaidi kwa wenye magari, kwa makampuni zinatumia hivyo.
Mbona basi liwe swala kwa wakulima?
Lazima iwe swala kwa sababu sote tunahitajika tuchukue hatua ya kuhakikisha ya kwamba hizi gesi zimepunguzwa. Pili, mabadiliko hali ya hewa saa ina athari zake kwa wakulima. Kwa mfano, ongezeko la joto utaleta shida kwa mifugo yetu kama vile ng'ombe. Kama uko na ng'ombe ya maziwa, malisho ya ng'ombe itapunguka kama kuna kiangazi. Mapurupuko ya magonjwa, kunasemekana kwamba hata hapa nchini Kenya, mkoa wa Rift Valley, mkoa wa Kati, magonjwa mengine kama Rift Valley fever yanaonekana, inaletwa na mbu, na kawaida tunajua mbu huwa inakaa mahali kuna joto. Sasa hapo italeta athari kwa wakulima, kwa wale kununua madawa, pia kutafuta malishe kwa ng'ombe.
Kwa mimea je?
Kwa mimea pia iko. Ukiwa na kiangazi, basi mimea zitaathirika kwa sababu mimea zinahitaji maji. Na vile vile kama kuna hali ya joto, kuna baadhi ya mimea ambavyo hazifanyi vizuri mahali kuna joto mingi.
Wakulima wanaweza kuchangia kupunguza kubadilika kwa hali ya hewa na pia kukabiliana na madhara yake.
Kwanza kabisa kuna baadhi ya miti kama hii ya blue gum inaongeza athari ya mabadiliko ya hali ya hewa kwa sababu inachukua maji mingi. Wakulima wa shamba madogo madogo wapande mti ya blue gum eneo ziko mbali na chemichemi ya maji. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni ya kwamba wakuwe na vikundi vya wakulima ambapo wanatafuta information kutoka kwa Kenya Meteorological Department ili wajue wakati mvua itakuja kwa kiasi, muda fulani na kiwango, tunaita intensity. Inaweza kuja mingi ambapo inaenda na zingine, kama ukipanda nyanya utakuwa na shida kama hizo.
Bwana Peter Otieno, mratibu katika shirika la Kenya Young Greens, akitueleza kuhusu njia unazoweza kutumia hapo shambani kukabiliana na athari za kubadilika kwa hali ya hewa. Ni muhimu wakulima kushiriki vilivyo katika mikakati za kupunguza madhara haya ili kudhibiti na kudumisha mapato shambani. Na hii leo bado nakuuliza unitajie njia unazotumia hapo shambani ili kuhifadhi mazingira. Nambari yangu ya ujumbe mfupi ni 0715916136, 0715916136. Christina Moiti kutoka sehemu za Lugari anasema yeye hupanda miti, hutumia samadi ya ng'ombe kurutubisha udongo, na pia yeye hutumia jiko la jua pamoja na kuhakikisha kwamba hachomi mabaki ya mimea shambani. Christina Moiti, Lugari nitafika. Shukran kwa wale wote walioniandikia ujumbe mfupi. Na basi tutakomea hapo kwa leo. Naitwa John Cheburet nikikushauri ewe mkulima uzingatie mbinu za kilimo bora. Tiwarama munyohanda hirinombe na bombing.